就sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'e torbanitti guyyaa shan fiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa kitaaba qulqulluuti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan hundumaatti isinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattootaa, Waaqayyo abbaan keenya har'as nagaaf fayyaa nuuf kennee jennaan sagantaa kana qopheessinee qabannee dhiyaanneerra. Waaqayyo karaa isatti tole nutti dubbachuuf jira. Egaan hundumti keenyayyuu gara Waaqayyo ilaaluu qabna. Waaqayyoon immoo abbaa koo kottu anatti dubbadhu, anoo sin dhaga'a, keessa kootti waan sitti tole natti dubbadhu jennee Waaqayyoon gaafanna. Hanga xumura sagantaa keenyaattis akkasumatti walii wajjin turra. Mee waan hundumaaf iyyuu Waaqayyoon dura kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa hundumaa kan dandeessuu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Kunoo fuula kee dura jirra, kunoo walitti qabamnee yaa gooftaa, kaan kaan lama sadii taanee, kaan kaan immoo qofuma keenya fuula kee dura dhaabbannee, yaa Waaqayyo dadhabbii keenya hundumaa sitti machaa jirra. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin gara keenya ilaaluun jaalala kee nuuf haa ta'u. Tokkoo tokkoo keenya yaa Waaqayyo nuyi har'a yeroo kanatti laa sagalee kana kan dhaga'aa jirani. Yaa gooftaa lubbuu baay'eetu fuula kee dura jira. Walitti qabamnee yaadaan tokko taanees dhaggeeffataa jirra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Araaraaf ayyaana kee ati nuuf baay'isi. Yaa Waaqayyo tolli kee inni guddaan nu wajjin waan jiruu fi ulfinni siif haa ta'u. Ati nu geggeessi, nu wajjiniin ta'i. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo ati nu gargaari. Yeroo nu kennite hundumaaf immoo maqaan kee ulfaatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Aameen.
Kunoo dhufneerra, maqaa keetiin waliin qabamneerra. Nu eebbisiin kaa, nu baarsiisiin kaa. Maqaa Yesuusiin si kadhannaa. Kunoo dhufneerra, maqaa keetiin waliin qabamneerra. Nu eebbisiin kaa, nu baarsiisiin kaa. Maqaa Yesuusiin si kadhannaa. Eba kenu rati lolasi, arara ke adnuf mayisi, wakumma ke barra manera, maka ke swamu jalunera. Kunorimnera, maka ke tingwale kavamnera, nuwe pisika, nubar sisika, maka yesu sinsi kadana. Tinnaaf guddaa taanee dhufneerra, nu milladhu yaa Waaqa daraa. Humna kee nu gidduutti mul'isi, lubbuu hin fayyee naaf fayyisi. Kunoo dhufneerra, maqaa keetiin waliin qabamneerra. Nu eebbisiin kaa, nu baarsiisiin kaa, maqaa Yesuusiin si kadhannaa. Dadhabbii foonii nurra fudhi, hafuura keetiin nu dammaqsi. Galata ga'uu si galchina, jabaanne diina qaanessina. Kunoo dhufneerra, maqaa keetiin waliin qabamneerra. Nu eebbisiin kaa, nu baarsiisiin kaa, maqaa Yesuusiin si kadhannaa. Isaanu barsiisu barsiisi, dubbii jireenyaa nutti mul'isi. Isaa faarfatu isaa teebbisi, kennaa hafuuraa nutti roobsi. Kunoo dhufneerra, maqaa keetiin waliin qabamneerra. Nu eebbisiin kaa, nu baarsiisiin kaa, maqaa Yesuusiin si kadhannaa.
Faarfannaa obboleetti keenya Maartaa nama irraatii fi ulfinni waaqayyoofaa ta'u obboleetti keenya Maartaas iddoo isheen jirtutti waaqayyo ishee eebbisuu jenna. Dhaggeeffattootaa sagantaa keenya darbe keessatti waan baay'ee walii wajjin ilaalleerra. Ergaa gara Ibrootaa boqonnaa 5:2 jalqabnee hanga ergaa gara Ibrootaa boqonnaa 5:10 walii wajjin ilaalleerra. Isa kana keessatti kan nuti xiyyeeffannaa itti kennine irra guddaan isaa waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii waaqa dandeettii qabu, waaqa guddaa ta'ee utuma jiru gadoof deebisee foonii namni uffate dadhabbii keenya akka beekuufis nu fakkaachuu isaa ilaallee turre. Akkana jira boqonnaa 5:2 ittiin jalqabne. Inni ofii isaatii dadhabbii akkasii jala waan jiruu fi warra wallaalotaa fi warra karaarraa badaniif beekee qabaa gaariidhaan isaan qabuu ni danda'a jira. Inni qabaa gaarii isaan qabuu ni danda'a. Dadhabbii isaanii beekaa. Inni ofii isaatii dadhabbii akkasii jala waan jiruu fi jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dadhabaa haa ta'uyyuu malee foon namaa uffatee foon dadhabaa uffatee haa dhufuyyuu malee Gooftaan akkas jedhee ture: isin keessaa cubbuudhaa fi kan ana ceephawu jiraare yookaan eenyuu jedhee gaafata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cubbuu tokkoyyuu akka hin hojjenneedha iddoo kanatti kan nuti ilaallu. Egaan eenyu keenyallee inni cubbuu hojjeteera isatu kana godhe jechuu hin dandeenyu. Sababii dadhabbii jala jiruufis akkuma cubbuu sabaatii fi dhiyeessu cubbuu ofii isaatiifis aarsaa dhiyeessuun isarra jiraa jedha. Kun immoo waa'ee Aaroon dubbata. Aaroonii fi Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin wal bira qabnee ilaallee turre. Gooftaan Yesuus Kiristoosii luba guddicha, Aaroonis luba ture. Lubummaan Aaroonii fi lubummaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos garaagarummaa guddaa qaba. Aaroon cubbuu ofii isaatii fi Waaqayyo duratti aarsaa ni dhiyeeffata. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu cubbuu tokkoyyuu hin goone akkuma nuti ilaalle. Akkuma beekamu Aaroon guyyaa aarsaa cubbuu dhiyeessu dhiifama cubbuu ofii isaafis akkasumas saba isaatiifis ni dhiyeessa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu Waaqayyo uumaa hundumaa danda'uudha. Kana malee kan nuti ilaalle Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guluba guddicha yookaan angafa lubootaa waan ta'eef namootaatii fi Waaqayyo gidduu dhaabbatee kan walitti araarsu ta'uusaa ilaalleerra. Namni Waaqayyoo fi nama gidduu dhaabbatu mudaa kan hin qabne ta'utu irra jira. Mudaa kan hin qabne kan ta'e immoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Gooftaan Yesuus Kiristoos mudaa malee kan ta'e Waaqayyo Waaqaaf lama uume Waaqa hundumaa danda'uudha. Lubummaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos luba kan ta'e luba mudaan irratti hin argamne, luba Waaqaaf lafa uume, luba Waaqaa fi namoota walitti araarsuu danda'e, luba Malkizedeeqii wajjin kan walitti fakkeeffameedha. Akkuma lubummaa Malkizedeeqitti ati bara baraan luba hin taataa jedhamee ture Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Akkuma lubummaa Malkizedeeqitti ati bara baraan luba hin taataa jedhe. Egaa Malkizedeeqii nama beektonni kitaaba qulqulluu bifa garaa garaan ibsuu danda'aniidha. Egaa mootii Saalem jedhamees beekama kitaaba qulqulluu keessatti. Gooftaan Yesuus Kiristoos har'a nu araarsuu fi Waaqayyo abbaatti nu dhiyeessuu fi yeroo hundumaa halkaniif guyyaan waamaa jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo adda addaatti si'a sadii akka inni boo'es ilaallee turre sagantaa keenya darbe keessatti. Boo'ichi isaa inni dura du'a Alaazaar irratti ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka Alaazaariin du'aa kaasu yoo beekellee du'a obboleessa isaanii fi Maartaa fi Maaramiin baay'ee gaddanii waan jiranii fi isaan ilaalee boo'e. Egaa boo'ichi isaa inni lammaffaan immoo magaalaa Yerusaalem kan ilaaluudha. Badiisi gara magaalattiitti itti dhiyaachaa waan jiruu fi haala magaalatti ilaalee boo'e. Boo'ichi isaa inni sadaffaan immoo iddoo dhaabaa Geetsemaaneetti cubbuu koof cubbuu keessan baatee fannoo irratti du'uun isaa baay'ee ulfaataa waan turee fi boo'eera cubbuu keenya baate. Egaan isa kana ilaallee turre. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti نوف واقعيون ولد تفدي ولد عرارسي هرو واقعيو مال نتدب تلاتا كراسا غليكنا ولما وجنيل على إبرو تبقو ناشن لكوف سكرة توقوتي إيغالا كنجرة إبروت أبو كناشن لكوبسا كرتوكو واي إيسا دبتا ميكنافي وان جنو بايك أمنا غرو وانت أجيساني خوبتشوتي داغي وانتا تنيفي إفسوني ركسالا جرا أكما برحر راكنا ركوني وار أغاني خوبتشو دت أبو برسنس توريرا أججورا نموني أغاود وامالي وانت أغا آجران سنة خوبتشو دت أبو تجرا نموني لبما كريستوس أكا لبما ملكز أديك تأو إيسا أمناني فرأتشو في نيركتو برساني إرقا كنا يادكنا بلناني خوبتشيسو ياليتوري هاتو يوملي نموني سني ركو خوبنا حفورا وانك أبني في ياد إيسا كنا اتفو في إفسورا في ركني إيسا مدتي أكما امنتوتا برهر راكنا امنتوتي برسناسي جرين حفوراتي مجولي تراني مي ابرو تبقو ناشن لكوب سكو الالما رسجرو ولي وجن دببنا ابرو تبقو ناشن لكوب سكو الالما اسن يروكنا برسي سوتا تاوفي كان ملتن ترتن اما غرو دببي واق ايو ايسا غرجل قبايو نمهي كي اسن برسي سو نبربات چسي قودا نياتا جبا نيات چوسي ورّا آنن اوغن برباد چسو تاتني تو جرا اسني ورّا جلق اباتو تني جرا گرو دبّي واق ايو نمسن برسيسو برباد چسا اسن قودا نيات جبا نياتشو ورّا آنن اوغن برباد چسو تاتني تو جرا آنن اوغاتي تو سن برباد چسا نيات جبا نياتشو ندنده ني جرا اسر رتي سمنكوني برمس إسا غرجل قبايو هن براتن يوكان إنوباتن أكا جراني إبسا أمنتوتي ور إبروتا دريكوني جرين حفوراتي توبي أكا إسان تان كرا أدادا إرى ملتا إسا كانمو إرغمان كون يوكان اسمو برسان كون سريتي أتوني ملسو إلالا برسان إرغا كنا أمنتوني ور إبروتا كوني اسنی فی آنن ملے نیات جبا اسن نمبر پچسو جے حال کنا فی دبتے اسن امیو مچارا سیعت گدد چوک عبدو جے نمو تسنتی دبتا میں ابروتا بکرناشن لکوب سکر سدی رسجرو ولی وجن دببنا بکرناشن لکوب سکر سدی نمنی آننین جراتو مو مچاوان تے فی اکئتی واک ایو درتی کجیلو مات جراتن إسا برسيسو هن حبتو جرا إيه نمني مجعته إسا إسا برسيسو حبتو هن دندو واك أي يدرتك أجيل ماتي أتمنتك جراتن إسا برسيسو هن حبتني نمني أكسيسا قلي واك أيو حبتو هن دندو نموني توكو توكو من واك أيو كي ستي سوچي أدادا يوغر أنيو يرون إيرات آفسي ميسينس والدا يوتا أنيو سغلي واق ايو هن قرطن يو تأي جرين حفوراتي قدتشو هندن دعن نموتا جرين حفوراتي دائموتا تأني اوتو جراني والداكي سامو گئي اولاناك امن بايي حال ركسا كيسا گلو اكسان دن دان بيكو کمنا نموني سموساني تين يوكان دبي واق ايو تي طب اي تأني گرو والداكي سا صدرکا گر قدار رکنن جراني حال ركسا كيس سغلو دندو نموني توكو توكو يرو ايراد آفي ميسين سوالدا اكتراني ندبتو گرو اكاتان ديم سا اساني اكسمسي يان اساني مجولي تاو اساني تو اراملتا اجول لرا ادو في تابملي حاسا بلچاتا يوكان حاسا بواق ابو باية ارا هن ارغمو هن اغنوسي نموني اكسي كوني والدا كريستيانا في بواهن كبني والدا كريستيانا كي ستي متما بوابوسو هندن داني مي ابروتا بقرنا شن لكوب سكر آفر مولي وجن دببنا ابروتا بقرنا شن لكوب سكر آفر نياني جابان گرو كني ورغاني تي warri kun sammuun isaanii hojiidhaan itti bare hamaaf gaarii gargar baasuu ni danda'u jira. Ani yaa obboloota koo akka warra yaada foonii duukaa bu'anii Kiristoositti immoo xobbee akka mucoolii ta'aniittan isinitti dubbadha malee akka warra yaada hafuuraa duukaa bu'aniitti isinitti dubbachuu hin dandeenye jedha Phaawulos yeroo itti dubbatu. Ani aannan akka dhugdanii fi isinii fi kenneera. Isin nyaata jabaa fi hin geenye turtanii ammayyuu hin ga'in jirtu isaaniin jira. Qorontos isa duraa boqonnaa sadii lakkoofsa tokkoof lama. Akkasumas Pheexroos isa duraa boqonnaa lama lakkoofsa tokkoo fi lama irratti keessatti ammas hammina hundumaa haxxummaa hundumaa of arguu dhabu weennoo maqaa namaa balleessuu hundumaas ofirraa fageessa. Akka mucooliin reefuu dhalatanii aannan barbaadanitti isinis fayyinaaf ittiin guddachuudhaa fi yeroo hundumaa dubbii hafuuraa isa haxxummaan keessa hin jirre akka aannan sana dharraa'aa jedheetu isaanitti dubbatu argina. Pheexroos egaa isa duraa boqonnaa sadii lakkoofsa tokkoof lama irratti isa kana dubbata. Gara Ibrootaa boqonnaa ja'atti yeroo ceenu immoo seera hundee hiika barumsaa kitaaba qulqulluu isa kamiin iyyuu kan hordofnu yoo taanellee boqonnaanii amma dubbifnu kun hiikni isaa ulfaataa kan ta'e yaanni tokko tokko keessatti akka argamu beekamaadha. Yookaanis immoo nuyi seera kamiin iyyuu yoo beekamne yookaanis immoo seera hundumaa iyyuu yoo beekne akkaataa ergaa adda addaa yookaan dubbii gurguddaa boqonnaa ja'aa kana keessatti barreeffaman hiikuun nu rakkisuu danda'uu danda'a. Egaa dura kan nuti ilaallu balaa daandii dhugaa irraa jallachuun fiduudha. Ibroota boqonnaa ja'a lakkoofsa tokkoo fi lama dubbifna. Kanaafis kottaa dubbii waa'ee Kiristoos isa gara jalqabaa dubbachuu dhiibne gara barsiisa isa warra ga'anii fi kennamuutti hin darbin nuyi waa'ee hojii gara du'aatti geessu irraa yaada garaa geddarachuu waa'ee waaqayyootti amanuus deebine hundee barsiisichaa kaa'uu fi miti. Barsiisa waa'ee cuuphaa waa'ee harka mataa namaarra kaa'u waa'ee ka'uu warra du'anii waa'ee firdii bara baraa keessa hin deebinu jedha. Namni mana ijaaru tokko jalqaba irratti bu'uura manichaa erga kaa'ee booddee manicha ijaaruu jalqaba. Mucaan barumsa barachuu barbaadu tokko jalqaba ABC irraati yookaan Abaacaa jedheetu jalqaba. Kana booddee hamma sadarkaa olaanaatti barachuu danda'a. Jireenya hafuuraattis kan nuyi guddachuu dandeenyu hundee barumsa amantii keenya jalqabaa utuu hin irraanfatini yookaan hundee isa jalqaba ka'annirra dhaabbanneeti. Kutaanii olitti ilaallee tuqaa ja'a guddaa of keessaa qaba yookaan tuqaa bu'uura ta'an ja'a kan of keessaa qabudha. Isaanis inni tokkoffaan hojii gara du'aatti geessu irraa yaada garaa geddarachuu jira. Inni lammaffaan waaqayyotti amanuu jira. Inni sadaffaan immoo barsiisa cuuphaati. Waa'ee barsiisa cuuphaa kan ilaallatu. Afuraffaan waa'ee harka mataa namaarra kaa'uti. Shanaffaan waa'ee ka'uu warra du'anii. Inni ja'affaan waa'ee jireenya bara baraa dubbataa jechuudha. Kutaan olitti ilaalle lakkoofsi tokkoof lama Ibroota boqonnaa ja'a lakkoofsi tokkoof lama tuqaa gurguddaa ta'an kana of keessatti qabatee jira. Asirratti hojii gara du'aatti nama geessu yommuu jedhu waa'ee hojii seera Musee dubbachuu isaati. Namoonni seericha raawwachuu fi yaalii yoo godhaniyyuu milkaa'uu hin dandeenye yeroo adda addaatti kufaatiitu irra ga'e waaqayyootti amanuu kakuu moofaan waa'ee waaqayyootti amanuu ni agarsiisa. Haa ta'uyyuu malee waaqayyootti amanuu duwwaan ga'aa hin turre. Waa'ee cuuphaa yommuu jedhu waa'ee cuuphaa isa bara kakuu haaraa dubbachuu isaa utuu hin ta'in waa'ee seera dhiqannaa bara isa kakuu moofaa dubbachuu isaati. Sabni Israa'el seera akkasii baay'ee qabu turani. harka mataa namaa irra kaa'u seerri kunis seeraa kakuu moofaati. Harki mataa namaa irra ka'anii namaaf kadhachuuni. Namni tokko yoo cubbuu hojjete horii dhiyeesse gara mana qulqullummaatti geesse harka isaa horii sana irra kaa'a. Kanas kan inni godhuu fi cubbuun isaa gara horii sanaatti darbuu isaa argisiisuufi. Kanaaf warri cubbuu hojjetan horii lubbuu qabu yookaan beelada geessanii harka isaanii immoo horii sanarra ka'anii seera isaan raawwatani luboonni seera isaan raawwachisu namni sun cubbuutti qullaa'aa. Cubbuun nama sana horii sanarra buufataa jechuudha. Waa'ee ka'uu warra du'anii waa'een du'aa ka'uu kun kakuu moofaa keessatti kan barreeffame yoo ta'eyyuu sabni Yihuudotaa kun du'aa ka'uu isa Kristos jedhe kana hubachuu hin dandeenye. Waa'ee murtii isa bara bara sagaleen kunis kakuu moofaa keessatti bal'inaan kan dubbatameera. Yoo Waaqayyo jedhes nuyi isa kanatti darbuuf jirra jedha Ibrooti boqonnaan 6:3. Yoo Waaqayyo jedhes nuyi isa kanatti darbuuf jirra jedha. Sagaleen kun kutaa kitaaba qulqulluu hubachuun isaa nama rakkisutti kan nama ceesisuudha. Mee egaa akkas jenneetu dubbifna Ibroota boqonnaa 6:4-9 isa jiru. Ibroota boqonnaa 6:4-9 isa jiru. Warri ga'an yoo gara galan immoo attamitti isaan deebisuun danda'ama ree? Isaaniif takka ifeeraaf isaan kennaa waaqarraa mi'eeffataniiru. Hafuura qulqulluutti hirmaataniiru. Gaarummaanii dubbii Waaqayyoo fi humni bara isa dhufuuf jiru isaanitti dhaga'ameera. Warri akkasii kun amantii irraa garagalan deebi'anii yaada garaa isaanii gaddarachuudhaaf haareffamuu hin danda'ani. Isaanii ofuma isaaniiti ilma Waaqayyoo deebisanii fannisaniiru. Mul'inattis isa tuffachiisaniiru. Lafti bokkaa yeroo baay'ee irratti roobu dhugee biqiltuu warra qotameefii fi waa'ee baasu biqilchu eebba Waaqayyoo hin argata. Qoraattii fi baala waraantee yoo baase garuu abaaramuuf jedha malee hoomaa dhimma hin baasu. Dhumarrattis hin gubama. Nuyi yoo akkas dubbatneeyyuu michoota nana isinii fi wanti wayyu fayyina keessanii wajjin akka dhufu in amananna. Sagalee jedhu dubbifna. Ilaalcha akkasii kana kan qaban immoo warruma fayyinaa argatanii lammaffaa dhalataniidha. Haa ta'uyyuu malee namoonni kun ilaalcha akkasii kana waan qabanii fi waa'ee fayyina isaanii irratti shakkii qabu jechuudha. Namni amantii Kristos irraa qabuun fayyina argachuu danda'a. As irratti wanti nuyi hubachuu qabnu jabina yookaan yarina amantii utuu hin ta'in amantii keenya eenyurraa kaawwannee akka jirru beekuu nu barbaachisa. Fayyinni nuyi fudhannee hundee amanamaa irra akka dhaabate kitaabni qulqulluun nuuf mirkaneessa. Roomaa boqonnaa 8:1 irratti egaa amma firdiin warra Kristos Yesusitti qabamanii jiraatanitti faradamu tokkollee hin jiru jedha. Phaawulos dhugaa dubbii kana ballise yommuu ibsu warra Waaqayyo fu'ate eenyu hadheessa ree? Egaa Waaqayyo akka waan balleessaa hin qabneetti isaan lakkaa'e kan hadheessu hin jiru jedha. Roomaa boqonnaa 8:33 irratti. Roomaa boqonnaa 8:33. Phaawulos yaada isaa ittuma fufuudhaan eenyutu itti faradaree? Erga Kristos Yesus du'aa kaafame immoo gara mirga Waaqayyootti argamee Waaqayyoon nuuf kadhate kan itti faradu hin jiru. Eenyutu jaalala Kristositti gargar nu baasa? Gidiraan yookiis muddamni, ari'atamuun beelli yookiis qullaa ta'uun, sodaachifamuun yookiis billaan gargar nu baasuu danda'are? Sababii keetii fi namoonni guyyaa guyyaatti نوكيسا نأجيفمو أكا هولوتا قلموف جدانيت لكا أمنيجرا كنجرو جعفميجرا وان نرغي هندوماتي غرو كرا إسا نجالتي مؤيچا قدى أرغنى دوني جريني إرغموني واك أيو إررا ورّي بنتي واك أكي ست أبوك أبو جأمني صداتي فمني وانت أمجرو وانت أفوف جروس هندنو وانت همن أرغسي سودن دو جالل واك أيوتي غرغر أكنو هنبافني آني بيكا وانت أولك أجرو وانت قدي فقات أجروسي أوما مكيسا وانت براسي جالل واك أيوتي إسا كراغوف تاكيني يسوس كريستوس يسوسي نوفت فيتي دند اي غرغر نهيم باسو وجرا روما بك الناس الديت لكوف سسدومي أفريتي هنگ سدومي سغالي رتي روما بك الناس الديت لكوف سسدومي أفري هنگ سدومي سغالي أسر رتي باولوسي وانت إني مكاهن أمني غرو جالل كريستوس تي كنغر غرنو باسو حفيرا وانت مكان آمن كنجتن قبدو گفتان كيني يسوس كريستوسي واي عبدي جرين يبربرا كنا ياد جبا دبتيرا وانتا إني نونجرو حار أغينيو ها أمنو ها أبو ممنو يوحنس بقنا قرآن كيسا أكما هو بچودن دينيو گفتان كيني يسوس كريستوسي هولن نكو سغلي كو نغو آنسي إسان بيكا ندو كاس نبو آنسي جرين يبربرا إسانيف ننكنا أجرا جرين أتميني إسنيف كنا جد إدو بطي گفتان كيني يسوس كريستوسي جرين يبربرا إسنيفن كنا أجري عبدين جرين يبربرا كوني يرو gabaabaafi namaaf kenname sadarkaa tokkorra yemmuu ga'u garuu kani namarkaa fudhatamu miti garuu abdii jireenya bara baraati egaa dhaggeeffattoota harraa waaqayyoo akkanni nutti dubbate nan abdadha sagantaa keenyatti aanu keessatti bal'inaan isa hafe ni ilaalla.
Egan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya yoo nu quunnamuu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenya 1366 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 64 Duwwaa 911 41 64 64 kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Telegiraamii fi Waatsaappii keenyaa argachuu yoo feetanis yemisiraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Telegiraamii, Waatsaappii keenya argachuu yoo feetan yemisiraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.
Faarfannaa obboleettii keenya sannaayitiin nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawitiif anis Waaqshumaa Tarrafaati waaqessu na eebbisu nagaatti. Yeah.